pohodové dopoledne, ladíte Český rozhlas Region. Už za chvíli si budu povídat s Evou Tomášovou, etnografkou Střebíčského muzea. Lidové letní zvyky připomeneme, tím nejaktuálnějším budou dožínky. Jaká pravidla mají, kdy se začaly slavit a jak vypadají v našem kraji? Řeč bude také o hodech a posvíceních. Příjemné dopoledne a dobrý poslech rádia vašeho kraje vám přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Etnografka Eva Tomášová je dopoledním hostem. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
O letních lidových zvycích si dnes budeme povídat. Který letní zvyk je pro náš region typický? Máme nějaký, který jinde neznají?
Ono, léto je totiž období, kdy vrcholí zemědělské práce, takže lidé nemají moc čas, nikdy ani v minulosti neměli a na to věnovat se nějakým obyčejům, spíš šlo o to zajistit prosperitu té úrody a směřovalo to všechno až vlastně po sklizni, kdy se podařilo sklidit celou sklizeň a až pak byl prostor pro to řádně oslavit.
Tak to jsou dožínky.
To jsou dožínky, ano.
Jaká mají pravidla tyhle oslavy?
Dožínky se objevují už ve středověku, hodně nabyly na síle v době osvícenství, kdy se jakoby ze strany feudálů, těch vlastníků, těch pozemků, těch panství soustředil zájem o ten venkovský selský lid. V podstatě to mělo formu, kdy se sklidila úroda a z posledního snopu se uvázal dožínkový věnec, který se nazdobil květy barevnými a takovými rostlinami, které měly zajistit magicky úrodu v příštím roce, jako jsou třeba makovice nebo jeřabiny, a předávali to vlastně ti pracovníci tomu
majiteli
panství té vrchnosti.
Kdo to dělal? To dělali ti chasníci, rolníci, kteří pracovali pro ty hospodáře?
Ti, kteří pracovali na těch žních. Většinou to bylo spojené s nějakýma veršovanýma promluvama, vinčema, takže to třeba byla i žena, která byla v těchto ohledech schopná, zkušená a dokázala to okomentovat. A vlastně je tam důležitý ten magický moment, kdy se věřilo, že z toho věnce dožínkového, že zajistí jakoby dobrou úrodu i v příštím roce. Že ten dožínkový věnec se uschovával, hrál důležitou roli třeba během vánočních svátků, kdy se zrno z toho z obilí používalo do mouky, do pečiva, nebo se to sypalo slepicím, aby dobře nesly, nebo i krávám, aby dobře dojily.
Aha, a to bylo až, ale byl ten čas jaksi chudoby, nebo nedostatku.
Ono to mělo být takový prodloužení jakoby do příštího roku, je takový zajištění jakoby pokračování dobré úrody v budoucnu.
Jak byl velký ten věnec, čím větší, asi tím lepší.
Ano, čím větší a čím bohatší, a tím to znamenalo, že v příštím roce bude větší úroda.
Měli nějaké speciální místo na něj v domácnostech, jak se vyčleněno?
Uschovával se v síni nebo v komoře v chladnějším prostředí, aby vydržel. Často se taky nosil, to už je pak záležitost mladší, k posvěcení do kostela, po mši, a to pak zůstával v kostele nebo se třeba věšel na boží muka.
Říká můj dnešní dopolední host Eva Tomášová. Zůstaňte s námi, letní zvyky budeme probírat i po písničce.
Dobré.
Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Eva Tomášová, etnografka Třebíčského muzea, mým dopoledním hostem. My si povídáme o, já jsem říkala letních zvycích, ale vy jste mě opravila, že spíše podzimních, tak konec léta, začátek podzimu. Nakousli jsme dožínky, tak nejdůležitější rekvizitou dožínkovou byl 100% ten věnec.
Dožínkový věnec, který vlastně i symbolizoval slunce, který dává zemi jakoby tu energii, ze které vzchází pak úroda.
Která květina v tom nesměla chybět, když se vrátíme k té magické moci? Ono už toho tolik nekvete tady u nás na Vysočině.
Nekvete, ale začínají hezky zrát, dozrávat jeřabiny, takže červené jeřabiny a červená barva i má jakoby prosperitní význam, ochranný. A pak ty makovice, protože nesou spoustu semínek, což zase to množství symbolizuje jakoby dostatek.
Takže to všechno na vysočinském horáckém dožínkovém věnci nesmělo chybět. Jaké další záležitosti se tam vyskytovaly na těch dožínkách? Co bylo pro ně důležité?
V některých oblastech se důležitá role přisuzovala poslednímu snopu, který se svazoval do takové kytice klasy nahoru. Říkalo se mu stará baba nebo nevěsta a získával důležité místo třeba ve stodole, kam se dovezla úroda z pole obilí, tak to dali na čestné místo a vlastně to pak v té stodole mlátili jako poslední. Mm-hmm. A zase to zrno z toho mělo magický význam a prosperitní. V některých oblastech to dokonce oblékali jakoby za člověka do ženského nebo mužského oděvu. Tam je možná symbolika toho, že to je jakoby duch toho obilí. Je to zličtěno. V některých oblastech kolem toho probíhaly zábavy, kolem toho panáka se tančilo nebo se dokonce tančilo s ním, aby se zase zajistila úroda v dalším období.
Musel hospodář při svozu obilí dodržovat nějaké rituály, že nesměl mluvit, aby mu to myši nesežrali to obilí, něco takového zaznamenala jste při studiu?
Ne, na to jsem nenarazila. Naopak jsem narazila na to, že když právě končili tu sklizeň, končili žně, tak dorazili muzikanti za nimi na pole a přímo na strništi už vyhrávali a vlastně slavili a třeba se stalo, že nepokosili všechno obilí, tak těm posledním kláskům, co tam zůstali, se říkalo muzikanti.
Aha. A to se tradovalo i tady u nás, na Vysočině, nebo v té oblasti?
Konkrétně z naší oblasti to doložené nemám.
Aha. Je to docela zajímavé, že co oblast, to jiný zvyk, ale ten dožínkový věnec, to asi bylo typické pro všechny oblasti.
Ano, ono se to hodně v 19. století podporovalo, pak v souvislosti se spolkami, se spolky nebo s agrární stranou. Hodně se na to navazovalo i jakoby ochotnické divadlo a jezdili dokonce alegorické vozy ve větších místech, kde třeba byly obrazy historické, Přemysl Oráč, nebo naopak moderní zemědělská technika v té době používaná. Takže na tohle vycházely dokonce i příručky jakoby se scénářem těch dožínek. Říkalo se tomu staročeské dožínky nebo selské dožínky. Jeden z těch scénářů napsal třeba i Čeněk Zíbrt, významný národopisec.
Aby lidé na vsi věděli, jak to správně
jak
mají
to
udělat.
Cenovat, ale nebyla to záležitost jakoby prostých lidí, už to chtělo nějaký ten ochotnický spolek nebo někoho takového.
Eva Tomášová povídá o dožínkách a za chviličku vysvětlí, jaký rozdíl je mezi posvícením a hody. A prý je, tak si to poslechněte. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Eva Tomášová, etnografka Střebíčského muzea, mým dopoledním hostem. My si povídáme o zvicích, které patří k přelomu léta a podzimu. A to jsou určitě taky hody a posvícení. A vy jste mi řekla, že je mezi tím rozdíl. Tak jaký vysvětlete to i našim posluchačům?
Posvícení je pojem, který se používá spíš v Čechách a hody naopak na Moravě. Ve Slezsku to má ještě trochu jinak. Tam to vychází z německého slova kirmes, tam tomu říkají dokonce krmaš.
Aha.
A posvícení a slovo vychází z posvěcení chrámu, kdy vlastně ve výročí, které vychází na posvěcení toho farního kostela, by se mělo konat posvícení a slavnost tím spojená. A hody je od slova hodovat, protože tyto svátky byly spojeny vždycky s velkými hostinami a s tím, že si lidi opravdu po sklizní úrody dopřáli dobré jídlo, protože to spadá do tohohle období. My máme v regionu, když jdeme na východ do Podhorácka, tak jsou tady lokality, kde se konají hody. Třeba v Bíteši jsou hody s rychtářem v Rouchovanech, které už inklinují dolů na jich ke Znojemsku, tak mají do Hrouchovský hode dokonce a ale jsou i výjimky a západním směrem třeba v Martinkově v půlce srpna se konají tradiční krojované hody.
Co destinace, to jiné zvyklosti, nebo mají něco společného všechny ty hody, hode, krmaše?
Tak společné určitě mají to, že vždycky chasa a omladina, která pořádá ty hody, jsou nositelé toho, té tradice, tak zpravidla žádá o povolení těch hodů rychtáře, nebo právě jako třeba ve Velké Bíteši, nebo v těch Rouchovanech musí jim to povolit, jakoby ta vrchnost, ten pán, který je nad nima. Pak třeba v Rouchovanech mají pravidla, paragrafy, které se musí během konání těch hodů dodržovat. Tam vystupuje několik osob, kromě rychtáře a dvou radních, tak je tam ještě ponocný a takzvaný serbus.
Serbus?
Policajt, který právě hlídá podobu konání těch hodů, aby se dodržovaly ty pravidla.
Jaká to jsou namátkou, která se musí dodržovat ta pravidla?
Nějaká umírněnost pití alkoholu třeba a aby nedocházelo k nějakým takovým výstřelkům právě, které můžou v té náladě dobré, veselé vzniknout.
Aha. Co se tak jako jedlo nejčastěji? Tady jsou to ty vyhlášené koláče, když jste zmínila tu bíteš, to jsou široko daleko známé. Jaké další speciality se tady připravovaly v našem regionu?
Určitě se peklo slavnostní pečivo, jak jste říkala, ty koláče, různé buchty, cukroví, pečené maso, dopřávali si čeho bylo dostatek, drůbež se pekla hodně, někdy bylo až 6 chodů. Dokonce v některých místech dřív v minulosti posvícení nejdůležitější byla neděle, kdy probíhala i slavnostní mše v kostele a pak začalo hodování, které trvalo třeba do úterý, místy se protáhlo až do čtvrtka. To se pak ve 20. století změnilo, zkrátilo se to na 2 dny a přesunulo se to vzhledem k pracovnímu týdnu na víkend. Dokonce součetná jakoby oznámení nebo záznamy s kostelu, kdy kazatelé zbrojili tady proti těm slavnostem, které se vymykaly trošku kontrole a dokonce i císař Josef II. Se pokusil sjednotit termín těch posvícení.
A jestli se mu to podařilo, na to odpoví můj dopolední host za malou chvíli. Pohodové dopoledne. Třebíčská etnografka Eva Tomášová je mým dopoledním hostem. My si povídáme o zvicích, které patří ke konci léta, k začátku podzimu. Nakousli jsme toho Josefa II. A termíny posvícení, jestli se mu to podařilo tedy sjednotit?
Nepodařilo, nebo vlastně jenom tak částečně. On v roce 1787 vydal patent a snažil se to sjednotit na jeden termín a na dobu trvání 2 dnů. Ten termín byla 3. neděle v říjnu, takzvané havelské posvícení, havelské hody nebo císařské posvícení podle něho pojmenované. Ale v některých lokalitách to nedodrželi a vlastně drželi posvícení nebo hody dvoje, ty původní, které třeba nazvali patronské posvícení, protože, jak jsem říkala, k tomu kostele, posvěcení ne. Toho kostela a pak drželi ještě to císařské posvícení, takže to se moc nepodařilo.
Snažil se to nějakým způsobem trestat a vyžadovat, když já jsem to nařídil, tak to tak bude? Nebo se mu to
myslím vůbec? Si, že ne, že tam sankce žádné nebyly.
Že zjistil, že to nemá cenu.
Byly vrchnostenský nařízení, ale ty se nedodržovaly, pokoušeli se ještě v 19. století se na to odvolávat, ale lid si to udělal po svém.
Po práci zábava, to dá rozum, když se celé léto plahočili, tak samozřejmě si chtěli odpočinout před tou krutou zimou, která tady většinou na naše předky čekala. Taky beran hrál důležitou roli v některých částech našeho kraje při hodech.
Ano, během posvícení nebo hodu se objevovaly i vlastně zvířata, mohl to být kačer, kohout nebo beran. V té původní pohanské rovině to byla vlastně obětina za tu úrodu, poděkování za zdar té úrody a v podstatě u nás na Horácku se setkáváme s tím beranem. Dřív ho stínali, vlastně vybrali chlapce mladého z té komunity, který měl před zraky ostatních setnout berana. Mělo se mu to podařit rychle a
na jedno švihnutí,
jinak se setkal s posměchem. Tady na to upozorňovali často kněží nebo učitelé a v podstatě v polovině 19. století to bylo zakázáno. Ale ta postava toho berana se udržela do dneška. V našem regionu se to týká Žďárska a pak Tišnovska, kdy tam slaví hody s beranem, třeba ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem, v Rosochách nebo v Troubsku u Brna. A má to takovou formu lidového divadla, protože tam vystupuje kromě berana několik postav. Zpravidla je tam soudce, zástupce pak té obce, richtář nebo radní. Pak je tam důležitá postava kat a pak pardon. A oni v podstatě si připraví texty, které jsou každý rok inovovaný a zapracují do toho různé prohřešky, co se udály během roku v té obci a soudí toho berana. Dávají mu to za vinu, často se ty přihlížející poznají. Takže to vzbuzuje veselí a na konci odsoudí toho berana, ale přijede pardon na koni v bílém oděvu a dá mu milost. Tím se vyřeší to, že vlastně od půlky 19. století už se ty zvířata nesmí obětovat rituálně. Aha.
Taky bych si představila takového berana nějakého. V každé třeba společnosti by byl beran a vždycky jednou za měsíc. No to by se mi líbilo. Oni to ti předci měli docela zmáknuté. Eva Tomášová je mým dopoledním hostem. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Eva Tomášová, etnografka, je dopoledním hostem Českého rozhlasu Region. Po hodech byl klid, už nic nedělali a chystali se na zimu.
Hody nebo posvícení vlastně se konaly až do listopadu, ještě martinské hody. 11. listopadu jsou známé martinská husa, která se připravovala. A pak bylo pravidlo, že 25. listopadu na svátek Kateřiny byla poslední kateřinská zábava. Pak už se žádné zábavy neměly konat, protože pomalu začínal advent.
A brambory mě napadají. My ty žně, obilí, slunce, krásné květinové dožínkové věnce, to jsme všechno probrali. A brambory, ten typický produkt tady pro Vysočinu, ten měl nějakou jaksi slavnost.
Něco typického v minulosti mě nenapadá. Snad jen v Třebíči se koná vždycky kolem půlky září festival bramborobraní, který mám tuším letos 18. ročník.
No, to je spíš jako novodobá tradice.
To je novodobá tradice, je to přehlídka folklorních souborů a jsou tam u toho trhy. Ale zajímavost je taková, že je tam soutěž o největší výpěstek, největší bramboru a vaří se tam bramboračka, kterou zpravidla nabízí návštěvníkům radní.
A ta největší brambora, vy jste třebíčská, tak máte nějakou vzpomínku?
Nemám, nějak to nesleduju, protože sama brambory nepěstuju, takže kdybych pěstovala a soutěžila, tak si to asi líp toho všimnu a zapamatuju.
Pojďme udělat střih, co vy chystáte teď v Třebíči pro návštěvníky, ať si taky reklamu uděláte, když jste vážila cestu z muzea třebíčského.
V současné době ještě do poloviny října probíhá výstava fotografická posledních majitelů Třebíčského zámku Valčtejnu, kterou připravovala kolegyně a já, ačkoliv končí léto, tak už se věnuju betlémům, protože pomalu je potřeba domlouvat vánoční výstavu betlému, která bude probíhat opět v konírně Třebíčského zámku. Letošním roce budeme vystavovat betlémy s Ústecko-Orlickým muzeem, protože i tam je silná tradice papírových ručně malovaných betlémů, takže návštěvníci budou mít možnost porovnat tyhle dvě významné betlemerské lokality.
Tak a teď nám posluchači budou rozezleně psát, že 1.9. jim připomínáme, že budou Vánoce, no ale budou, je to tak?
Budou, ono to hrozně rychle uteče. Tady ta výstava, která je přes hlavní sezónu, skončí v půlce října a pak už je vlastně krátký prostor na instalaci, protože už na konci listopadu se výstava bude otevírat.
No tak ať vám ty betlémy dělají jenom radost a užijte si spokojené vánoční svátky. A to je samozřejmě velká nadsázka, protože zatím je 1. září a Vánoce budou až za kdy. Eva Tomášová, etnografka, byla mým dopoledním hostem. Děkuju za krásné povídání. Naschledanou.
Naschledanou.